ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلاة لبيت قيقر خوشويستخان خوشكان وبراياني عزيز لا هر كوية كهانو دنگي من دبيس إن شاء الله كه سلامتو تندرستو خوش بن. لروجی شمال خزمت وی برایز دام سیزده خرمانانی سالی 1400 ریکوتی 26 محرمی 1443 کوچی و هر وحا 4 سپتامبری 2021 زینی. برنامکانی هم روجی شمال با چنه تکلا قرآن پیروز دست بکر. انشالله لسر کات جمیر. ششم لخزمت وی هجادم با پیشکش کردنی برنامه امروی حق به هوار و راپورت هوری لگل تازه ترینی هوار کن. برنامه راوی جامده کراو با 21 دقیقه لکر جمیر 625 دقیقه و 28 چرک با گداری اوی برز دکت. دو با دوی اویش برنامه قرآنی من هیا عرسته ایو دکری تاو کنن لبشی تولی دامدین کردو هیو دارم که ام گوشه لبرنامه کش بدلی ایوی عزیز بید اموشگاری اخلاقی من هیا یک دقیقه و نیوه باگه دایتان دگه تو اینجا دوه بدوه اول لسر کجمیر حود دکم و خزمتانو بشی دوه همی هوار پیشکشی ایو دکم پرچه موسیقی اکشتان بو بلا دکنه و چین سر برنامه گشتک بنیو میدیا کنده دوه گشتک بنیو میدیا کن هاو کرن موسیقی اکیترتان بو بلا و کنه و بو موی 3 دقیقه و اینجا چین سر دوه بشی برنامه کنیم رو من که بشی کتری چی رو که رادیویا اما سرجمی برنامه کنیم روی ایمه یه هورایتی من بفرمان
رادیو کردی تران میدیای هاو دلیو هاو زمانی لا رادیو کردی تران دا خوتن ببینو ببیسنوا رگاکانی پیوندی لگل کانال رادیو تلویزیونی سحری کردی جمعه رادیو کردی تران لا تارا کمالایت یکانی وایبر و تلگرام و هر وحا کرتنامه 0092-935-107-3004 نونشانی رادیو کردی تران لا تاری فیسبوک facebook.com/saharkurdishchannel اگر پیتان خوشا که اصوارو برهمکان ایوا بریتی لا وینا، ویدیو، دق و هر وها فایلی دنگو وینا کانتان لا ملپرو کانالی تلگرامی رادیو تلویزیونی کردی سحر ملاو بیتوا تکایا بمناو نشانانا پیوندی من لگلاب کن ملپری رادیو تلویزیونی سحری کردی kurdish.sahartv.ir کانالی تلگرام @sahar_kurdish_channel
ساعت 18 ایره ترانه دنگی کردی کماری اسلامی ایران سردیری چند حوالک پیامی سرخوشی ریبری بالای شورش و بونه کوچی دوائی سلشکر فیروز آبادی نچیروان برزانی سرخوشی لخانواده علی حکیم کرد و فواد حسین وطی برگه دیپلوماسی چهار سری دست وردن سربازیکانی ترکیه لباکوری عراق دکین بسم الله الرحمن الرحیم سلاوتان لبید گویگرانی هیجو دلالم کاتو همو کاتکتان باش حاتمیم لعیزگی رادیو کردی تران برنامه حق به حوال و راپورت پیشکشی وی هیجا دکم سرطا چند حوال اکتان بود دخوین موا پیامی سرخوشی ریبری بالای شورش ببونه کوچی دوائی سرلشکر فیروز آبادی ریبری بالای شورشی اسلامی ایران لپیام اگدا کوچی دوائی سرلشکر سی حسنی فیروز آبادی سرخوشی کرد لدقی پیامکی آیت الله خامنه ای دهاتوه کوچی دوائی سرلشکر سی حسنی فیروز آبادی لخیزانی و منالکانی سرخوشی یکم لدرجه دهاتوه همو هولکانی لپیش شورش و دوائی شورشی گلانی ایران لبوار جیاوازکان توشه کی خیرات با جیهانی ابدی روحی بنده ای و دینداری و پابند بون با ایمانو کردوی شورش گران خالکی گوره یه که او برای بردوام لگل خوی بوی بدل نیای و او تایبت مندیانش دبیت هوی رحمتی خدا بو او خوال خوش بوا. سلشکری بسیجی فیروز آبادی سروکی ارکانی گشتی هز چکدرکان و راوشکاری بالای سربازی ریبری ایران دوینه هینی لطمانی 7 سالی دا به هوی نخوشی و کوچی دوائی کرد. روسیا تکشکانتنی 21 موشکی اسرائیلی للاگین سوریا و رایگه اندوکا نواندی روسیا بو آشتوائی لسوریا رایگه اندوکا هیزی برگری آسمانی سوریا 21 موشکی اسرائیلیان لکوی 24 موشکی اولاتا تیکش کندو و خستوتا خواروا فادیم کولید جگری سروکی سنتری آشتوائی روسیا لکنگره که روشنامنوسی در رایگه اند کاجمیر یکونی خلکی روژی هینی چوار فروکی جوری اف پازده هزی آسمانی اسرائیل چون تسر آسمانی لبنان و لوی و 24 موشکیان آراسته خاکی سوریا کردوا. آماجه بو اوه کرد هزکانی برگری آسمانی سوریا 21 موشکیان لرگی سیستمی بوک ام تو آو تیک شکندوا و خستوات خواروا. پیشتریش لنوزده آبی امسال دا برگری آسمانی سپای سوریا ولامی هرشی موشکی اسرائیلی لا دوروبری دمشق و دوروبری حمص دایوا. گویگرانی هجا لباره دیداری سر کنسولی ایران لحولی رو موسلو پیداگری لسر گشه پیوندی لگل بغلا بطیبت لباره آودانی موسل بیرو رای جنابی دارا عبدالله من پرسی و کارناسی پرستکانی سیاسی و هروها حوکار من لحولی رو بابزانی جنابی دارا عبدالله لم پیوندی دا چی دلید؟
لسردانی که دا نصرالله رشنودی سر کنسولی کماری اسلامی ایران لحولیر لگل وفده که هاوری دا بوشاری موسل سردانی چند کسایتی و برپرسی حکمی و شوینی گرنگی کرد. سرطای سردانکه بولای نجم جبوری پارزگاری موسل بو. للاین نو براوه و پیشوازی لجنابی سرکونسول کرا. دوای کاد جمیرک دانشتن کونگریه که روشناموانیان انجام دا. لباره زور بابتو و لگل جنابی کونسول قسمان کرد. اوام بو کنسول باز کرد که امشاره بداخوا داعش توانی بو ماوی 3 سال داگیری بکاد. جرخانی آبوری تیدا ویران کرد. ویرانکاری و کشتاری که زوری تیدا انجام دا. هیچ تیگ لجر دستیان در نچو. بلام گلان عراق لبصره و برو اماره و ناصریه و کربلا و نجف و هولیر و دوک همو رولکانی شارکان عراق پالوانی که زوریان دا بگرانوی شارک من با جرد سلاتی حکمت و هر وها هرگیز رولی هورکان من لناویان دا کماری اسلامی ایران لبیر ناکین که هاوکاری کی باشی کردین لشر دش بداعش اما با میجو تو مار کراو لبیر ناکرد لمو دوا هول دادین که پیوندیکان من بردوام بید لگل ام هوریان من لآودان کردنو بریو پش بردین شارک من دوای اوی پارزگای موسل آماجه برولی گرنگی کماری اسلامی ایران کرد لآزاد کردنی شارکان لدستی داعش. سرکنسولی کماری اسلامی ایران آماده ای ولاتکی نشان دا بو آودان کردنوی شارکا.
جمهوری اسلامی به خصوص در زمینه صنعت ساختمان
کماری اسلامی ایران به تایبد لبواری بیناسازی دا تواناو ازمونی کی باشی هیا و هر وها لکلوپلی بنا سازیده ولاتا کمان پیش کوتوا انشاءالله با کومکی جنابی پارزگار آمادهی منحه و قسمان لباره و کردوا که زمینه اک فراهم بکین رول منحه بید لدوباره آودار کن روی شارکه ام توانا یه کمار اسلامی ایران لم بوارد و لبواری تری جاوز دا دتوانین خومن بناسینین و بون من بسلمینین به تایبت کجوری کالاو کلوپل من کوالیتی که برزی هیو نرخکشی زور گنجاو اما هوکارا بو اوی زورترین داخوازی لسر بید لعراق دا شاری موسل که دوم گورترین شاری عراق و جماری دانشتوانی ملوینک و 683,000 کسا لدوای آزاد کردین لدستی چکدارانی داعش لبر اوی زیانه که زوری گوره بجرخانی ابوریکی کود پیوستی با آودان کردنو دوباره بنیت نانو هیا. لسردانی کردنی سر کنسولگری کماری اسلامی ایران با شاری موسل زوربی او کسایت یعنی که چایو پیان کود جختیان لوده کرده و که کماری اسلامی ایران رول کی برچایوی هبوه لآزاد کردنی شاری موسلو رو بروبونوی چکدارانی داعش بوی دکرید لإستاش دا ولداهاتو دا رولی هبید لآودان کردنو برو پیشچونی شارکا. دار عبدالله رایل جهانی سحر موسل
بله سپاسی که در عبدالله که این هاوکاری هاوال نیرمان لکردستانی عراق و درجه هاوالکان نچیروان برزانی سرخوشی لخانواده علی حکیم کرد ایواره هینی نچیروان برزانی سروکی حریمی کردستان لپیامی که سرخوشی دا با کوچی دوائی آیت الله العظمه سی محمد سعیدی حکیم پرسو سرخوشی آراسته خانواده علی حکیمو مرجع آین یکانو گلی عراق کردو هیوای خواست که خوای گوره گیانی خوالی خوشبو به مهربانی خوی شد بکد. حالا پیامکده سروکی حرمی کردستان آماجهی
ما هولو خباتی خوالی خوشبو کرد لپینه و روبرو بونوی زورداری و دستبر کردنی برایتی و خوشویستی و لبرده ای لنوان همو پیکاتکانی گلی عراق دا. مصطفی کاظمی سرک وزیران عراق جبهه کوچی دوایی سید محمد سعیدی حکیم ماتمینی را گیند. هاوکاد نوسینگی پارزگاری نجفیش بلاوی کرده و بهوی حوالی کوچی دوایی حکیم حکومتی خوجی لنجف بریاری دا لروجی شمه و ماتمینی بو مویسی روش را بگیند. بلام نابی تپشوی رسمی و را گرتنی دوامی دامز را وکن. سید محمد سعیدی حکیم سالی 1934 لنجف لدائق بو یک اگ بو لمرجح بالاکانی شیح لنجفو توینی لا 88 سالی دا بهوی جلتی دلو کوچی دوایی کرد. گویگر خوشویستکان دوایی نو برکیش چند حوالکی آبوری با آگاداری اوی هیجا دگین.
زوربونی هنرده فرشی دستشنی ایرانی با ژاپن حوالداری تیودونیوزی ژاپن راپورتی دا که اثر باری کشو گرفتکانی استای پیش سازی فرش و مفوره فرش ایرانی استای شر برنده که بهیزه تراده که یونسکو هم فرشی لسال 2010 و کمیرتو کلپوری کلتوری مروویتی نسان دوه. دا گرتنو بارکرنی 59 میلیون تن کلیپن لبندرکان ایران لماوی پنجمانگی هم دوهیه. برای بری گشتی بندری ریخ روی بندرکان و زریاوانی ایران باستی گهشی ستی 14.6 راده دا گیران و بارکرانی کلوپل لبندرکان ایران لماوی پنجمانگی رابردو لچو هر او ماویی سالی رابردو کردووتی راده دا گیران و بارکرانی کلوپل لبندرکان ایران لماویی دا 58.99 ملوین تن بوا. 43,000 برهم هنری برو بوی ارگانیک لا ایران استاکه 43,000 ورزیری برهمهنری بروبوی ارگانیک لا ایران دا چالاکی دکن که خوان مولاتی چالاکینو روتی رو لگشه برهمهنان باز لدهاتوی زرباشی هم چشن برهمه لدکاد. لا حوالا بوریکانی نوچهش با آگاداری هیوی هجاده گینم که جبجکرانی پروژگلی جربجور لحریمی کردستان بو چار سرکرنی کشه کمبونی او پارزگاری هولی رایگان با جبجکرانی برنامه و پلانکی خیره و بپلا کشه کم اوی لحولی چار سرکر و بردوخ لم نوچه یا گراو توسر استی آسایی خوی. بجداری 27 کمپانیای ایرانی لپشنگی مالو خانو برای هولیر برای هوبری گشتی نوسینگی عربی و افریقایی ریخراوی گشه بازرگانی ایران باسی بجداری 27 کمپانیای ایرانی لپشنگی نیودولتی پیشسازی مالو خانو برای ملکو زوی و زارو و برهنانی مالو خانو برای هولیری کرد. لا حوالا بوریخان جیهانی جواگداری و هجاده گینو که پیشبینی بلومبرگ سبارد با 2000 دلاری بونی نرخی زر چار نوسی بیتکوین تا 5 سالی دیکا. برهمهنانی نوتی اوپیکیش گشت 27 ملوین برمیل که زیادنی خبره لیک سال و نیوی را بردو دایه. رویوترز راپورتی دا که برهمهنانی نوتی اوپیک لمانگی آگوست گشت و تباتین استی خوی لابریل 2020 و گشت و با 26.93 ملوین برمیل روش دا. زیانی 18 میلیارد دلاری کمپانیا کان بیمه امریکا با هوی با هوزی آیدا. کمپانیای مدل سازی بلا سروشتی کان کارن کلاک رای گیان که کمپانیا کان بیمه امریکا دبی خویان بو زیانی 18 میلیارد دلاری با زبروی کوتوانی با هوزی آیدا آمده کن.
بله زور سپاسی هوریتی تا نکم گویگرانی هشا چند حوالکی آبوری بو که پیش کشم کردن. فواد حسین و تویتی برگه دیپلوماسی چارستری دستی وردنن سربازیکانی ترکیه لباکوری عراق دکن. وزیری دروی عراق با مجبه دستی وردن سربازیکانی ترکیه لباکوری ولاتکی و تی بغلا او دستی وردن سربازیان لرگای ریکاری دیپلوماتیک و شوینگیری دکد. فواد حسین وزیری دروی عراق لکنفرانسی اکادیمیای نمسا که لجرنوی هاوکاری و هاوبشی برای وچو لیدوانی دا. نوبرو لو کنفرانس داوتی دولتی عراق لرگای ریکاری دیپلوماتیک و بابت دستی وردانی سربازی ترکیه لباکوری ولاتکی شوینگیری دکد. وزیری دروی عراق لدریج داوتی ترکیه با بیانوی شریدشی پککل حریمی کردستان دستی وردانی سربازی دکد. ایمه که ریگای دیپلوماسی که درست و او دستی وردان شوینگیری دکینو به دوی کاردانوی برانبرنین. ایمه پیمانوه یکی شکان اویل سر کرسی دانستان چار سر بکرین. گویگرانی هیجا اردوغان و تویتی هر کسیگ لطرکیه بی هوید بردگ جیب جیب کاد دبی لیمه ایزن وار بگرید. لن براوه ام اقصانه اردوغان منازالین که چه منایه که هیا و گیره و کشکانی سیاستی درکی ترکیهش چونه و چونه. بیرو رای جنابی لطیف فاتح فرجمان لن پیوندی دا پرسی و بابزانی جنابیان لیکدانویان لسرم پرسیارانه چیه؟
محبت رجب طیب اردوغان زور جار قصه ناسیاسیەکە. ڕاستە ئەو سەرۆک کۆماری دەوڵەتێکی گەورەیە لە ناوچەکە، بەڵام زۆر جار قسەی ناسیاسیەکە قسەی ناعەقڵانیەکە. بەداخەوە ڕێنامە پەیوەندی بە دوو سێ سەبەبەوە: یەکەم، بێدەنگی وڵاتانی ناوچە. مەسەلەن ڕەجەب تەیب ئەردۆغان پەلەماری ئەرمینیادا لەگەڵ ئازەربایجانە کە جیرانی وڵاتانی ناوچەیە، وڵاتانی ناوچە قسەیان ناکەن. پەلەماری سووریادا وڵاتانی ناوچە هەڵوێستیان نیە، پەلەماری عێراقدا وڵاتانی ناوچە هەڵوێستیان نیە. ئەمە یەکێکە لە مەسەلەن تا ئێستاکە هیچ یەک لە عێراق، سووریا، وڵاتانی دەوروبەر هەڵنەساون بۆی کە بە بەیانێک یا بە ڕێگریەک بڵێن کاکە ئەوتر ڕەجەب تەیب ئەردۆغان بۆی نییە مەبڵێ. ئەو بۆی چۆتە سەر؟ عادەتەن ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ئاوا قساکات زۆر جارکە چێتە ڕێککەوتنەوە لەگەڵ رووسیا، تاو شوێناچێ کە شتێکی دەستکەوێ کە زانیتی ئەمریکا زۆر فشاری بۆ وێنێ پاشەکشاکە، بۆ ئەمریکا ژەروایە کە رووسیا زۆر فشاری بۆ وێنێ پاشەکشاکە. ئەردۆغان پیاوێکی ڕارایە، متەزەبزی بە و سیاسییەکی کە لە شەقە. یەکە لە مشکلەکانی ئەوەیە کە ئەم پیاوە وەکو شەقاوی سیاسی دەرەکەوێ، نەگۆکو سیاسییەکی معقول و خاوەن قسا و خاوەن ڕەوشتی سیاسی، خاوەناکاری سیاسی. ئەمەش گرفتەکە بەشێکی زۆری پەیوەندی بە وەگوتم هەڵوێستی وڵاتانی ناوچەیە کە بێدەنگن. بابەتی دووەمی ژەوەیە کە ئەردۆغان کە لە ناو خۆیان لەژێر فشاری زۆر ئابێ هەڕەشەکانی گواستێتەوە بۆ دەرەوەی خۆی، بۆ سووریا، بۆ عێراق، بۆ وڵاتانی دیکە. ئەمەش بۆ خۆی بەشێکە لەو خاڵەکە دیسان دیارە مەبەستەکە بێدەنگی وڵاتانی ناوچەیە گەن. وڵاتانی ناوچەیان وڵاتانی کە پەلەمار دێن هەڵوێستێکی ئاکاری گرنگیان هەبێ، بڕاناکەم ترکیا بتوانێ یا ئەردۆغان بتوانێ ئەو بکا کایکە.
بەڵێ، سپاسۆکەین کاک لەتیف فاتح فەرەج. گوێگرە خۆشەویستەکان پلەی گەرمای چەند شار لە وڵاتەکەمان و چەند شار لە وڵاتانی دراوسیم ئامادە کردووە. دوای ناوبڕێک باگاداریتانی دەگەین. لە تارانی پێتەختەوە بە ئاسمانێکی تاووسا و لە بانترین ئاستدا پلەی گەرمای 33 لە خوارتین ئاستیشدا 23. شاری مەشەدی پیرۆزیش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 38 لە خوارتین ئاستدا 19. شاری ورمێش هەروا ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا پلەی گەرمای 28 لە خوارتین ئاستدا 12. شاری مەهابادیش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا پلەی گەرمای 32 لە خوارتین ئاستدا 15. شاری سنەی شەروا ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا پلەی گەرمای 35 لە خوارتین ئاستدا 13. ئەچین بەرەو کوردستان، عێراق و شاری هۆلێر بە ئاسمانێکی تاووساوە پلەی گەرمای لە بانترین ئاستدا 38 لە خوارتین ئاستدا 21. بەغڵای پێتەختی شەروا ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 42 لە خوارتین ئاستدا 24. شاری دهۆکیش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 36 لە خوارتین ئاستدا 19. شاری سلێمانیش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 37 لە خوارتین ئاستدا 18. شاری کەرکووکیش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 39 لە خوارتین ئاستدا 22. ئەچین بەرەو تورکیا و شاری ئەستەنبوڵ بە ئاسمانێکی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 26 لە خوارتین ئاستدا 19. شاری ئانکارەش هەروا ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 24 لە خوارتین ئاستدا 16. شاری ئامێدیش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا پلەی گەرمای 33 لە خوارتین ئاستدا 12. شاری ماردین ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 31 لە خوارتین ئاستدا 14. ئەچین بەرەو سووریا و شاری دەمشقی پێتەخت بە ئاسمانێکی تاووساوە پلەی گەرمای لە بانترین ئاستدا 34 لە خوارتین ئاستدا 17. شاری کۆبانێش ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا پلەی گەرمای 32 لە خوارتین ئاستدا 19. قامیشلوو شەروا ئاسمانەکەی تاووساوە لە بانترین ئاستدا 37 لە خوارتین ئاستدا 9. گوێگرە خۆشەویستەکان، سەردانی ماڵپەڕەکانی هەرێمی کوردستانی عێراق قیشم کردووە. چەند بابەت و بڕگەیەکم بۆ ئامادە کردوون کە بە ئاگاداریتانی دەگەین. سەرەتا سەردانی ماڵپەڕی خەندانم کردووە بابەتێکی لە چاپداوە لەسەرەوەی کە سەرۆکی پارلەمانی ئوردون سەردانی هەرێمی کوردستان دەکات و ژمارەیەک دیدار لەگەڵ بەرپرسانی هەرێم ئەنجامدەدات، بەوەش دەبێتە یەکەمین سەرۆکی پارلەمانی وڵاتان کە لەم خولەدا سەردانی هەرێم بکات. ماڵپەڕی خەندان لەبارەیەوە نووسیوەتی سامان ئەحمەد برای وبری را گیندنی پارلمانی کردستان رای گیندوه سبه یک شنبه عبدالمنعم عودات سروکی پارلمانی شانشینی اردن لرگی فروکخانه هولیر دگات حریمی کردستانو للگین دکتر ریواز فایق سروکی پارلمانو دسته سروکایتی پارلمانو پیشوازی لیده کرد. آماجه ای بوش کردو سروکی پارلمانی اردن دچی تا پارلمانی کردستانو لگل دسته سروکایتی پارلمان سروکی فراکسیونکانو لجنه پیوندیکان کوده بیتوه. لباری همان جی سردانکه سروکی پارلمانی اردن بو حریمی کردستان سامان احمد وطویتی دروس کردنی پیوندیه که به هزلنیوان هر دو پارلمانی حریم و اردن یکمین سروکی پارلمانی ولاتانکه لم خلی پارلمان دا سردانی حریم دکد. هاوکاد به پیزنگر یکانی خندان سروکی پارلمانی اردن جگل کوبونوی لگل پارلمانی کردستان لگل برپرسانی دیکی بالای حریمی کردستانیش کودا بیتوا. دوی لبرده نکم گویگرانی هیجان لمالپاری وشش در بابته کم بو حال بجردون لجر نو یوی تا گریبستی کمپانیای تو تالی فرانسی لگل حکومتی عراق چوار پروژه بواری نو توزه لقناغی کتا دا یکا قبرکی 27 میلیارد دلار بریار سبین یک شمه لساعت سی پاشنی ورو لبغلاد واجو بکرید. مالپاری وشه لمبرو نوسیویتی که کمپانیای تو تال جگه لپرپیدانی کلگی نوت لبرهمهنانی وزه کاربو گوست نوی هیلی گاز و آوی جیارمتی کرتی پیش سازی وزه عراق داداد. کمپانیا کلباشوری عراق و آو بو بیرنو تکنده گوزه توا تا بتوانید لکاتی هلنجانی نو دا سودی لیور بگرید. نبونی آو هو کار بوا لوی بشکل بیرکان لکار بخرینو نتوان ری بگر بخرینو برهمهنانی نو تکن پی برز بکرید توا. حکومتی عراق هشتا نیتوانی وا. کنترولی او گاز سروشتی بکات که هاوکاد لگل نوت دیتا دروا بو یک کمپانیای توتال لم کرتش دا و برهنان دکاتو لبرهمینانی گاز دا رولی کاری گری دا بید او گازش که برهم دهین رید بو ویسککانی برهمینانی کاربا دا گواز ریتوا. لاله ایکی تروا کمپانیای توتال ویسگه که برهمینانی کاربا با پشبستن با تیش کی خورده دا مزرینید با خویه و ده توان ری 1000 مگاوات کاربا برهم بهین رید. واجو کردنی او گری بسته با پیدانی امتیازی که گرینگ با حکومتی عراق هجمار دکرید کلمان که دهاتو ده حل بجاردن برای وده باد. جنگ و ململانه نو خویی هو کار بولوی لرابردو ده لجیرخانی عبوری عراق و برهنانه که اوتو نکرید. هولکانی کمپانیه توتال ده عراق به مترسیج نین. ویسگی گازی سروشتی اولات الیمن لسال 2015 و داخر و پروژه برهمهنانی گازی شلی توتال ده موزمبیکیش با هوی هرش تروریستکانه و لکار کوتوه. و بلام لا KNN شو بوتان دخوینمه و که هاو سروکی پیشوی پیده داوه دکات با دیالوگ که شکانی سوریا چاره سر بکریتو در جلی دولتان بکردار هنگاو یا ننو بو نیو دا گیری کرد و حکومتی بو نیون دا گیری کرد و حکومتی سوریا. مالپاری KNN لنباری و نوسیویتی صالح مسلم هاو سروکی پیشوی پیده للیدوان که تایبه دا بو KNN رای گیندوه که لیدوانکانی بشار اسدی سروکی سوریا لباره نمانی مرکزیت و هنگاوی که باشه چون که ایمه دخوازین سیستمی لامرکزی لولاته که دا جیگیر بکرید. و تیشی ایمه دمان هوید لچوارچیوی سوریا دا مافکان من وک هر پیکاتی که دیکه دستبر بکریتو بتوانی لجیهان دا نوی نرایتی من هوید. صالح مسلم لباره بردمانکانی ترکیه و هلویستی امریکا و تی ترکیه با آمانجی داگیکاری هرش دکات سر امریکاش کل سوریا دا هیزی هیه به هلویستا. واسیدویش کل کردانی سوریا لباکورو روشالاتی امولاتو لحن سیاسی کانیش خواستی دیالوگی که گشتگیر منحیا با بجداری سرجم پیکاتکانی سوریا بلام حکومتی سوریا هنگاوی لنباره یو ننو. لباره نیوندی گریو هر وحا رخصندنی زمین سازی ولاتان با گفتگوی لحنکان بطیبتی هاولکانی روسیا هاو سروکی پیشوی پیدوتی ولاتان لنباره یو هنگاوی کرداریان نیا. گویگرانی هیجا چند حواله که ورزشی جامده یه دوائی نابرگ باگه داری ایوهی دگه اینم. کۆمپانیایەکی کوردی ڕێکوتن لەگەڵ فیفا دەکات بۆ گواستنەوەی هەواڵەکانی مۆندیالی 2022. کۆمپانیایەکی کوردی ئاشکرای دەکات بۆ یەکەم جار ئەوان توانی ویانە ڕێکوتن لەگەڵ یەکێتی تۆپی پێ نێودەوڵەتی واتە فیفا بکەن بۆ گواستنەوەی چالاکی و هەواڵەکانی مۆندیالی 2022 قەتەر. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا کۆمپانیای مۆنلاین کە کۆمپانیایەکی کوردی ئاشکرای کرد بۆ یەکەم جار کۆمپانیایەکی کوردی بتوانێت پەیوەندی لەگەڵ یەکێتی تۆپی پێ نێودەوڵەتی واتە فیفا ببەستێت. ئاماژەی بەوەش کرد ڕێکوتنەکە بە شێوەیەکە ئێمە لە چوارچێوەی بەرنامەکانی فیفادا چالاکیەکانی مۆندیال دەتوانین بە زمانی کوردی بگوازینەوە، هەروەها لە ماڵپەڕی سەرەکی فیفایشدا ناوی ئێمە هاتووە و تۆمارکراوین. کاوکات هاوڵاتیانیشی ئاگادار کردەوە کە دەتوانن لە ڕێگەی کۆمپانیەکەیانەوە بلیتی گەشتکردن بۆ تەماشاکردنی یاریەکان بەدەست بێنن. و کۆمەڵەکەی عێراق لە پاڵەوانەتی جیهان بۆ باسکە ئاشکرا بوو. هەڵبژاردەی باسکەی کچانی عێراق و تەمەنی 15 ساڵان بەشداری لە پاڵەوانەتی جیهان بۆ بەرنگاری بەشدار دەبێت. پێکهاتە سەرجەمیان یاریزانی کوردن ڕزگار رەئوف، ڕاهێنەری باسکەی کچانی عێراق لە پاڵەوانەتی جیهان بۆ بەرنگاری. تیمەکەی عێراق لە قۆناغی کۆمەڵەکان بەرامبەر پۆرتۆریکۆ و ئیسپانیا و تونس یاری دەکات کە بڕیارە لە مانگی دەی ئەمساڵ لە وڵاتی تایلاند بەڕێوە بچێت. یەکێتی ئەوروپا تالیبان بە فەرمی ناناسێت. نوێنەری باڵای پەیوەندیەکانی دەرەوە و سیاسەتی ئاسایشی یەکێتی ئەوروپا ڕایگەیاند یەکێتی ئەوروپا دان بە تالیبان دان نانێت، بەڵام لە چەند پەیوەندێکی دیاریکراودا پەیوەندیان لەگەڵ دروست دەکەن. جۆزێف بۆریل، نوێنەری باڵای پەیوەندیەکانی دەرەوە و سیاسەتی ئاسایشی یەکێتی ئەوروپا، لامیانی کۆبوونەوەی وەزیرانی دەرەوەی یەکێتیەکە ڕایگەیاند بۆ پاڵپشتیکردنی خەڵکی ئەفغانستان پێویست بە ڕێکوتن دەکات لەگەڵ ئەو حکوومەتە نوێیی کە لە ئەفغانستان پێک دەهێنێت. ئەمە بە مانای ناساندن نایێت پەیوەندیەکانمان بە گوێرەی هەڵسوکۆتی حکوومەتەکە پەرەدەستێنێت. ئاماژەیش بەوەی کرد کە مەرجی ئەوەیان بۆ تالیبان داناوە کە ترۆر هەناردەی وڵاتانی دیکە نەکات ڕێز لە سەروەری یاسا و ئازادی ڕۆژنامەگەری بگرێت. ئاسانکاری بۆ گەیشتنی هاوکاریە مرۆڤیەکان بۆ وڵاتەکە بکات ڕێگە بدات بەو هاووڵاتیە بیانیانەی کە لە وڵاتەکەن و ئەو ئەفغانستانیە کە لە ژێر مەترسیدان و دەیان هەوێت وڵاتەکە جێبهێڵن. گوێگرانی بەڕێز و خۆشەویست گەشتی نەکۆتایی بەرنامەی ئەمڕۆی هەگبەی هەواڵ و راپۆرت. سپاسی ئێوەی بەڕێزەکەم تا کۆتایی لەگەڵم بوون.
راویش بنامی خواهی دهنده دلوفان سلاو لیوه جوگرانی برس لگرانی برنامه راویش برزان مجاری امجاری برنامه من کشانوی یزکانی امریکا ل باکور و باکوی روشالاتی سوریایا که به هوری دو میوانی برنامه دو چودری سیاسی برس برنامه که پیوشوین دگرین برس هوشنگی شیخی و برس عبدالقادر هرکی سرتاج سرنس نراده که شنبه 20 و تاریک لمباره و دوای کشانەوەی ئەمریکا لە ئەفغانستان چەندین بۆچوون لە سەر کشانەوەی لەشکریانی ئەمریکی لە سوریا و عێراقیش لە ئارادایە. بەتایبەت کە ئەم دوایانە بایدن سەرۆکی ئەمریکا وتوێتی ستراتیژیای ئەم وڵاتە لە ئامادەبوونی ڕاستەوخۆ و زەوینی لە ڕۆژهەڵاتی ناوین خەریکە دەگۆڕێ. لەوەها بارودۆخێکدا سەرچاوەکانی هەواڵ باسی چۆڵکرانی سێ بنکەی سەربازی ئەمریکا دەکەن لە پارێزگاکانی دێرە زۆر و حەسەکەی سوریا. بابەتی سوریا هەڵبەت جیاوازە لە ئەفغانستان و عێراق. ئەمریکا لە دوو دەیە لەمەوبەرەوە لە ئەفغانستان و عێراق ئامادەیی هەیە، بەڵام ئامادەبوونی سەربازیە وڵاتە لە سوریا دەگاتە کەمتر لە یەک دەیە. بەم حاڵەوە خۆپیشاندانی دژە ئەمریکی و داوای کشانەوەی سەربازانی ئەمریکی لە سوریا بەهێزتر لە دوو وڵاتەکەی دیکەیە. ئەمریکا لە سوریا با دوای گورین سیستم ملاته دابو حولی دا با دا کوچی هزا کردیکن لباکور و باکور روشالاتی سوریا سیستمی فدرالی لملاته دا بدی بینه. امریکا 13 بنکی سربازی لسوریا هیا که تنیا 3 بنکی چول کدوا. هشتا نتوانیم بلین امریکا بنیازی کشانوی بتواوتی لسوریایا. نراتی ترین بلگی امپرسج لگراتوا بو آسایش رژیم زیونی که لنزیک سوریا و لبنان حال کوتوو امریکاش پیبندی دابین کدنی آسایشی امرجمیا. امریکا لکاتیک داسی بنکی سربازی لسوریا چول کدوا که دو بنکا لباکوری روشالاتو بنکی اکیج لباکوری ملاته حال کوتوا. باواتای چی دی که بنکا چول کراوکان لنوسگل اگدان که هیزا کردیکان تیای دا امدنو لسر دا کوچی امریکا بو بدهنانی سیستمی فدرالی حساب یان کد بو. پیداتی امریکا بو جاری چی دی که پشتی کرد برده ازمونی که بجاران لباره کرد روی داو بطای بدل عراق. ام دوایانو با دوای کشانوی هره لسر امریکا لفغانستانو رداوکانی دوای تقینوی نزیک فروک خانه کابول که بوهای کجانی 13 لشکری امریکی رخنه زور خراوات سر واشنگتونو رخنه گران لنیو امریکا دا دلین امریکا بیعتبر بوا. امریکا تا کتای امسال زینیش لشکریهانی خوی لی عراق دکشنیت وو با پیر رکوتنی بایدن و کازمی تنیا مستشارانی سربازی اویش با امانج راهنانی سربازانی عراقی لمولات دا دمین نوا. بلان پرسی چول کدنی سیبن که سربازی لسوریا پیشان دا حکومت امریکا لوانه شکست لسوریاشی قبول کرد بیتو بنیاز به لشکریهانی خوی لسوریا ببات دروا یعن لانی کم بنککانی کم کاتوا. للاه چی دی که وهنگاوی امریکا لحالک دایا که تلیستانی داعش لسن منگ را بردو دا لباکوری سوریا جموزول خویان زیاد کدوو لمنگ زینی را بردو دا تنیا لپرزگی دیر زور لانی کم 18 حلمتی چک داریو پلاماری تلیستان انجام داوا. پیدا چی حکومتی امریکا شکستی هنان لخباتی دجی داعشی نارستوخو قبول کد بی. جالوی که امریکا بتواوتی لسوریا دکشتوا یان تنیا به هوی تیچوی مادی بنیازی کم کدنوی بن که سربازی کانی خوی لملاته یا اعتباری سربازی امریکا پرسیاری لسرو بابتی کم دویانان جنرالا خاننشینکانی امریکیش دانیان پیدا هنوا. بجوری که نواد جنرالی خاننشین امریکی بابلاو کدنوی نامه یک رولا بایدن سروکی امریکا ورای را گاندینی اوی که بم جور را کدنا اعتباری امریکا لانیو هاو پیمانانی زیانی چی قربو نکراوی لکراوتاوا اویشیان توانبر کد با پجوی خستنی راستی کن. براز هوشنگی شیخی چودیر سیاسی زور بخیر بی بو برنامه راویش. برنامه کمان با پرسیاری لیا جناب دست پیدا کین. برای جناب هوکارکانی کشانوی امریکا لسی بنکی سربازی امریکا و چول کدین سی بنکی سربازی لسوریا چیه؟
پاشکشن لسی پیگه عسکری امریکا لسوریا که به تایبه دکیوتا لباکور و لروشحلاتی سوریا به بروی من دگره تا بو گرانکاریه که لستراتیجی امریکا سبارت به ناوچکی و سبارت به حضوری هزکانی لناوچه دا اواجی دگره تا لدزر اوش کستانهی که امریکا توشی بو لافغانستان لعراق و دواتر لسوریاش چون که پلانکانیان جیبگیر نبو و نیان توانی او پلانانه جیب جیب کن یک اکلا دروشمکانی سرکی او بو که در بی حکومتی اسد بگورتن اسد بروتن بحث بروتن و بشیوازه که دیکر هر حکومت روز بکاتن لسوریا و لشان بلام پی نکرا یعنی زور حولیش دا حتی دروسبونی داعش لسرت ها و او ولاتانه که دیجی حکومتی اسد را وستان او نه همو نشاندنی او پلانه گوره امریکا بون لناوچکه دا که سبارت بو به زیاتر برجیواندی اسرائیل و بو پاراستنی برجیواندی کانی و آسایشی اسرائیل بو که او بدی نهاد و نیان توانی او کار انجام بدن لو ولاتی سوریا دا استاش گرانکاری اگل استراتژی سیاسی دا که بایدنش آماجه پکر که حضوری هیزی عردی و هیزی حشکایی خوی کم بکاتوه و به طایبت استراتژی لناو سوریا لگل عراق و لگل افغانستان یعنی جیوازه لافغانستان و لعراق دوای نزدیک 20 سال دروت دروه بلام لسوریا و استا استراتژی که کم کردن و هیزه که به برای من دست بکه که بو نمان لو نوچه دا که اوش در گره تا بو او بزوتنوی کومالایتی که لناخوی سوریا و بعد گشتی لناوچکه دا دیجی امریکا جولیا و همو دروش میان اما بو که دبی امریکا دوای تروری او فرماندکانی بالایی برای خوراگری لعراق او دروش مهبو که دبی امریکیکان لناوچکه برونه داره و برای من بشکیش جیگربونی او دروشمانه و جیگربونی او بزوتنوی کمالایتی لناوچه دا که ایست دا بینین امریکا دروت داره و هیزکانی کم دا که اتوالو نوچه دا
زور سپاس بارز شیخی دسین لای برایز عبدالقادر هرکی برایز عبدالقادر هرکی چودیر سیاسی لحرمی کردستان بخیراتن دا که این بو برنامه راویر زور سپاس که هوری مانی سرطا امپرسیال زنای بشید دا که این با رای جنابت هوکاری چولکرانی سیبن که سربازی امریکا لسوریا چیه؟
برای من چولکردنی سی بن که و برگای سربازی امریکا لسوریا بو و دا گره تو من بروابا و ناکم امریکا بیه و استا سوریا بجه بله یعن گرانکاری لستراتیجیتی امریکا لسوریا دا گرانکاری بسرده به شوازی سیاست کردنی بایا بله دریجه او سیاستی که لبنگشه حل بجردن دا بایدن بنگشه بوده کرد که گوه ایتر سربازی امریکی ل دروی سنورکانی امریکا بو دابین کردنی آسایش و دیموکراسیت بو غلطانی دروی خوی با کشتنه دا چوارچه و یو سیاست دا اکره دوباره انتشار، دوباره پخش کردن، دوباره جیگیر کردن و رو بداتن اما ایل سوریه استا رو بداتن حتما اوا بلام لبیر نکن ترامپ پیشتر لوترکانی خویده لباره سوریه او راگنده بو که ایما بو نوت لبین و همو من دزانین زیادر لحزار و سه سات و شتک بیری نوت ل روجهلاتی باکور و روجهلاتی فرات لسوریا دا هیا اما نزانین همیان لجردستی کرد دا امریکا تحکم پیدا که همو اوان نزانین بایا من پیموه لچوارچه وی ام بانگشی هل بجردن دا هشتان گورا کاریا که دا کریتو هیچی تری لبردانیا
بله برازم بردوامی لسر پیشکش کدینی برنامه راویرز جنابی هوشنگی شیخی چاودیر سیاسی برای جناب دا لوانه امریکا بنیازی کشانوه لسوریا و گوران استراتیجیاکی لنوچکه دا بیو استراتیجیاکی نوی بگریت بر
برواده کم یعنی کم کرنوی هیز بشکی لپلانکی گورتره که پلانی بجیشتنی سوریا و اوکه وک عراق و وک افغانستان برو تدره بلام چون که 13 پایگاه و چپری هیه لنو خوی سوریا دا و لطرف که دیکی روش خوی وک گارانتی کاری آسایشی رژیم صهیونیستی بینیتن و ایستاش باردوخی آسایشی سقامگیری اسرائیل جیگیر نیه لسر او بابته بلکه او استراتیجیه یعنی باو زوانه نرو تا بواری جی بجی کردن و باو به تواهی روشتن لسوریا و او که او 13 پایگاه همو پیکه بجی بلن تا استا 3 پایگاه و چپریان بجی اشتوا و بلام اوشته که بگشتی من دبینم اوه که استراتیجی تازه اوه که هیزکانی و کهیزی عردی و هیز حشکایی اوانه نمینن و کهیزی که شرکتن لگرپانی شرد اوانه نمینن چون که نه لگل برنگار بونه لگل داعش نه لگل گروپکان دیگر و سرکتو نبون و حتی با دروشمانه که دیان دا که حتی او حکومتکانی خوجه ایش ساز بکن لو نوچه دا به تایبه لنو خوی سوریا دا با او انجام اکی باشش نگشت او پلانش و ایستا دیبینین که یعنی گرانکاری اگل استراتیجیتی امریکا دا ساز بود که به بروه من ل آکام و انجامکی دا هر روشن دروه ل سوریا بلام دست بکی با کم کرنوه هیز دست بکی دا کابزانین چون با پیش واروتن و آنش حکارکی او واقعیتکانی گرپانی شر گرپانی میدانی یعنی او صحیه که لسیاست و لبزود نوکانی کمالایتی لنوخوی سوریا و نوچه دا هبوه.
زور سپاس بۆ جناب، زور سپاس بۆ هەردوو بەڕێزەکە، جۆگانی عزیز ناو بڕێک دەبیستین دەگەڕێینەوە خزمەتتان. جۆگانی عزیز بەردەوامین لەسەر پێشکەشکردنی بەرنامەی ڕاوێش دەچینەوە لای بەڕێز هوشەنگی شێخی چاودێری سیاسی. بەڕاست شێخی، ئایا ئەزموونی ئەفغانستان ناتوانێت نیشانەیەک بێت لە گۆڕانی سیاسەتی ئەمریکا لە سووریا؟
دۆسیەی ئەفغانستان لەگەڵ دۆسیەی سووریا هەندێک یعنی جێوازی هەیە. خاڵی جێوازی ئەوەیە کە لە ساڵی 2001ەوە کە ئەمریکا ڕۆیشت بۆ ئەفغانستان دەیهەویست تالیبان نەمێنێتن و دوای کە ئێستا دوای 20 ساڵە وڵاتە ڕۆیشتە دەرەوە هەر جێگەیەکی دیسە بە تالیبان دەوە. بەڵام لە سووریا خاڵە جێوازەکەیە، چونکە هەرچە حەولی دا و هەر کارێکی کرد نەیتوانی ئەسەد بڕۆخێنێتن، حکوومەتی ئەسەد بڕۆخێنێتن کە دوای کە بڕۆتە دەرەوە ئێجا ئەسەد دیسا بێتن جێگیر بێت یا بەحس بێت یا ناوە شتێک نەبوو کە لە سەرەتاوە هەر بە یەکەوە نەدەچوون. لە پرسی دیکراش ئەوە بوو کە کەمتر لە 10 ساڵە لە سووریا جێگیرە، بەڵام نزیکەی 20 ساڵ بوو لە یعنی لە ئەفغانستان بوو و تووشی شکستێکی گەورە بوو لە هەردوو جێگا، ئەو خاڵەت اشتراکیە و ئەو خاڵە هاوبەشە کە لە ناو هەردووکدا هەیە و پلانەکەی لە هەردوو وڵاتیش بە ناوجێگیر بوو و تووشی شکستێکی گەورە بوو. بە بڕوای من ئەو یعنی ئەو شکستەی کە لە ئەفغانستان هەبوو و او یعنی او درکه که لواقعیتی گورپان دا پیدا کرد او دا تونتن تأثیر و کارگری هبه لسر سوریا دا. بلام سوریا چون که نیزی که اسرائیل و اسرائیل یک لو هیل سورانه با سیاستی داره و سیاستی شرخازی امریکا و بروای من کمک به یعنی استراتیجی که آرامتر و همنایتی لبواری او در کتنن لسوریا و سبارت با هیز کشانوه لسوریا دا بریار دادت و هلویز دیاره کتن، چون که لو برش یعنی دبینین سرکوزیدانی رژیم سیونسی سردانی بایدن نکتن و اوش نگرانی خوی لو پرای در دبریتن و ببروی من اوش بشه که لو جیوازی هیه که نابینی افغانستان و سوریا دا هیه.
بله، او پرسیاره من لبرز عبدالقادر هەرکیش هەیە. جنابی هەرکی، بەڕێ جناب، چی ئایا ئەزموونی ئەفغانستان ناتوانێت نیشانەیەک بێت لە گۆڕانی سیاسەتی ئەمریکا لە سووریا؟
ئەزانی من ئەوەی لە ئەفغانستان ڕوویدا هاوشێوەی ناکەم لەگەر هیچ یەک لەو ڕووداوانەی یان لەو حاڵەتانەی لە سووریادا هەیە. لەبەر ئەوەی لە سووریا حاڵەتەکە زۆر زۆر جیاوە. لە سووریا هێزێکی کە بتوانێ زەوی داگیر بکە، کە بتوانین لەسەر زەوی جەماوەری هەبێ، کە بتوانین لایەنی کەم نیوەی ئەوەی تالیبان لە ئەفغانستانی کە لە سووریا نییە. ئێستا لە سووریا ئەوەی لەژێر دەسەڵاتی حکوومەتە، ئەم هێزەیە کە حکوومەت خواستی بۆ حکوومەت هەیە، ئەوەی لەژێر دەسەڵاتی کوردەکاندا ئەوە خواستیارن بۆ ئەوەی کوردەکان لەوێ بن. ئەگەر چی ناوچە بە ناوچە جیاوازی هەیە لە نێوان قەومیاندا، لە نێوان ئاین و ئۆڵەکاندا، ئەمما بە شێوەیەکی گشتی هێزێکی لە بەرامبەردا ڕێکخراوەکو هێزی تالیبان نییە کە بتوانی ساڵانێکە ئەم هێزانەی کە لە دژی حکوومەتی سووریادا لە دژی کوردەکاندا لە سووریا چاڵاکن و چاڵاکی ئەنجام دەدان، ئەوانە یان بە فیتی تورکیان نیان ئەو هێزانان کە ئامانجیان ناسەقامگیری سووریایە و نەک ئازادکردنی سووریا.
دەرسپاسی جنابیشت دەکەین بەڕزانەوە جوێگری بەرنامەی ڕاوێژن لە رادیۆ کوردی تارانەوە بە مژاری کشانەوەی ئەمریکا لە سووریا. جەنابی هوشەنگی شێخی، چاودێری سیاسی، ئایا کوردی سووریا بڕێجنابێت ئامادەی خیانەتێکی دیکەن لە لایەن ئەمریکاوە؟
بە تاکید ئەو شتێک کە من دەبینم ئێستا لە باکوور و لە ڕۆژهەڵاتی سووریا سەبارەت بە کێشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا بە تایبەت لەو سێ پایگاه و چەپەرەی کە لەو سێزدە پایگاهی کە ئەمریکا هەیە لە بە تایبەت لە دێرە زوور و لە حەسەکە، ئەوە پیشاندەری شتەکە کە ئەو پایگاهانە ئەوانە لە نزیکاتی هێزەکانی هێزی کوردین و بەرەی کوردی لەو ناوچەیەدا هەیە، بە تایبەت هێزەکانی حەسەدا لەوین ئیجا ڕۆشنەدەرەوەی ئەمریکا لەو ناوچەیە دەتوانێت بە واتایەکی یعنی گروپی کەسک نیشاندان بۆ هێزەکانی دیکر بە تایبەت بۆ حکومەتی شام بۆ ئەوە کە لە بەرامبەر ئەوانە ڕاوەستێتن و ئەوە بێ لەو ناوچەیەنەدا جیگیر بیتن. ئەوە یعنی بە بڕۆی من دیسا دەرسەکە و ئەزموونەکەی پێشووتر لەبارەی هێزەکانی کوردی سەبارەت بەو پلانانە کە ئەمریکا هەیە دووبارە دەبێتەوە، یعنی بە جێهێشتنی هێزەکانی کوردی بە لە ناوچەکانی جوور بە جوور چ دەبینی لە هەرمی کوردستانش شتە هەر هەبووە لە ئێستا لە سووریەش هەبووە چه پیشمرگی و چه شروان و بجی دیلن ایجا او شتی که دبینم یعنی کردکان دبی چواروانی او برن که بشکی هزی امریکا بکشید و اوهنه که پشتیان بست بو با هزکانی امریکی توشی یعنی قلقی و دل راکیه که برن لسیاست دا و لحتا لگورپان دا، چون که ڕۆشنەدەرەوەی ئەمریکا لەو بەشەدا بە تایبەت کە لەو بەشەش دەست پێکرد دەتوانی لە ناوچەکانی دیکر دەست پێ بکەتن کە چونکە ئەو ناوچەکانی دیکر دەست پێ نەکرد چون هەستیارترن بۆ ئیسرائیل و ئیسرائیل هەمیشە یەکیمایەتی و ئۆلەویەتی هەیە بۆ ئەمریکا و دەبینین کە کوردەکان هەر دیسە وەک کارت لە ناوچەکانی ئەوان زووتر پاشەکیشە دەکەن و ئەوەش دەتوانێتن دەست پێکێک بیت بۆ پاشەکیشەیەکی زیاتر لە ناوچەکانی کە بەدەست هێزی کوردیە، و بەڵام ئەوە ناتوانی بە واتایە بیتن کە پاشەکیشەیەکە بۆ ئەو ناوچانە کە نزیک سنوورەکانی ڕژیمی سەهیونیستیە، و ئەوە دەتوانێتن یەکێک لەو خالانە بێت کە ئەو بەرەی کوردی و هێزەکانی کوردی لە ناوخۆی سووریا هشیارتر و وریاتر بن کە ئەمریکا بوو بەرژێوەندی خۆی لەوەیە، و ئەو کاتە کە بەرژێوەندیەکەی دابین بکرێتن زۆر بەڕاحەتی هەروە کە لە زۆربەی ناوچەکان ئەو کاتەی کە بەجی هێشت هێزەکانی کوردی ئەو کارەی کردی سۆش دەتوانێتن ئەوە دووبارە بکەتن و ببێتە یعنی جێگای دلەڕاکی و دلنگەرانی و خسارەتێکی گەورە بۆ ئەو هێزانە.
زۆر سپاس بەڕێز شێخی بۆ بەشداربوونت لە بەرنامەی ڕاوێژدا. زۆر سپاس جەنابی هەرکی کە لە بەرنامەی ئەمجاری ڕاوێژی رادیۆ کوردی تاران لەگەڵماندا بوو، سپاست دەکەین. جۆگرانی بەڕێز گەیشتینە کۆتایی بەرنامەی ڕاوێژ لە رادیۆ کوردی تارانەوە، زۆر سپاس هێوەش دەکەم کە جوێگری ئەم بەرنامەیە بوون.
بەناوی خواوەندی بەرز و بێهاوتا، جێگرانی دلال و خۆشەویست، سەڵاوتان لێ بێت و ئەمکارتان باش. لە بەرنامەی ئەمجارەی پەندە قورئانیەکاندا بۆتان باسی ڕەوشی نالەباری مشرکان لە جیهان دەکەین بپی یشگل شبهند نکانی قرآنی پیروس. لا آیتی 31 سوره حج دا نمونه اگل قرآن بمجوره باسیک روا. هر کس بو خوا شریکو هاوشان اگدانه وگ بلی لآسمان و بربوتو و بالندکان لنیو آسمان دا دی قوزنو یان گجبایک او بو شوینی کی دور دست فرعه دا. اما سلا لباری یچگل گرینگترین پرسو بابت دینیکان و تا شرکو توحیده که للاین همو آینکانو جختی لسرکراوو گرنگی پیدراو. توحید منراتی ترین وانی باوری لیسلام دایکا لاینی جیا جیای تیوریو کردهی هیا. بپی چمکی توحید خوای تاکانا خاونی همو صفاتی کمالی بیوینا بدور لگورانو هروها آفرینری تاکانی جیهانو بونا. لما سل قرآن يدا آسمان هماي توحيدو شرك ما يي دا كوتن لم آسمانيا. بينيو تانك الآسماني شينو جوان دا استيرا ادروشينوو مانگو هتاو دبين رين. كواتا بپي امشو بهاندنا توحيد ناوندي نورو روناكيو گوري خواوندو بو تاكان پرستان بركتو روناكي بجاري دينيو شركيش همان وك بربونوال آسمانی شینو سرانسر دروشاویه. کسانی که تاکانیو به هاوتایی خوای تحالا قبول ناکنو شریک بو خوا دادنینو لا ریزی تاکان پرستان دکو ندر وگ بلای لتشقی آسمانو برو زوی دا کوتونو دیارک مرگی و همروویک بیگومان مسوگره. بلام لو آیت دا قرآن دو چارانوز با انسانی که لبرزای آسمانی توحید و دکی و تخواره پیش بینی دکات. یعنی وی که لا نوراست ریگا که بر لوی که بکوی تسرزوی دبیت نیچیری بالندکان باواتای چی دی که با لدازدانی ام جگا و پیگا دلنیایا لا چنگی هوا و حواسی سرکشی خویده پیو دوی که هر کام لوان بشیگ لجیانی او در فینو لبینی دبن. یان اگر لا دستی اوانیش بساغی در تی دکویت دست توفانی چی مرگبار که او برو گوشه چی دور فرعه دا وای لحرز ادا که جستی لتو پد بیو هر زرو بشکی لشی برو شوینک فرعه بدریو ام توفانا وقبلی هیمای شیطانا که همیشه با سینا و توا با مروف. بگومان کسی که لآسمان داده کهوی ده سلاتو هیزی بریاردن لباره روشی خوی لدست اده با خیرایی چی بیوینه هر کاد برو نماند چه تپیشو سرانجام تفروتو نده بی. بواته یک کسی که جیگو پیگی آسمانی برزی توحید لکیس اده ایتر ناتوانی کنترولی قدرو چارنوسی خوی بگریت دستو هرچی که لم رگای ناحق و باطل زیاتر ده چه پیش خیرایی لا هرس بردنی معنوی زیاتر ده بیو سرانجام همو سرمایه مرویی خوی لدست ادات. للایشی دیکوا امرو درکو تو که مرووی که خریکی دا کوتنی آزاده هیچ کشی چی نیو لبر او با پرووی حالتی بی کشی با مسافرانی گردونی لا دا کوتنی آزاد سودورده گرن. حالتی دلراوکی زوره که مروف لاکاتی دا کوتنی آزاد هستی پیدکات به هوی بیکشیه. کواته کاتی که کسی مشرق لآسمان و برده بیتوا بیکشی و بوشایی لدرونی خویده هست پیدکاتو به هوی ام بیکشیه دلراوکا سرانستری وجودی دگریتوا. کواته مروف حرکت لا تاکان پرستی و توحید جابیت و رو بینیت شرک وقبلی مالاوهی کرد به لگل آرامی و سکنایی و لگل دلراوکو نگرانی تیکل ده به چون که تنیا لسایی توحید دایه که آرامی و سکنایی رودکات جانی مروو و شرک و بتپرستی مایی دلراوکیه. اوه بابتی که مشرکان خوشیان دانی پیادینن لآیی پیروزی 65 سوره عنکبوت دهاتوه که تیکه بتپرستان و مشرکان سواری گمی